Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
My tady poslední dobou probíráme předvolební průzkumy, kondici jednotlivých formací, co se děje v kampani, co má kdo v programu, kdo udělal pecku a kdo chybu. Pojďme dnes ukročit trochu stranou.
K předvolební atmosféře taky patří televizní debaty a duely. Ale jaký je dnes jejich význam a za jak důležité považují sami politici a dokáží vůbec ještě rozhodovat volby?
Je středa 1. září, první školní den. No a k tomu neodmyslitelně patří, k té středě, ne k tomu prvnímu školnímu dni, politický podcast Seznam zpráv vlevo dole, u něhož vás vítají Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Úvodem vám připomínáme, že plníme své sliby, takže se na vás těšíme příští středu 8. září od 7 hodin večer ve Skautském institutu na Pražské Kampě.
Prosím vás, hlavně nechoďte do Skautského institutu na Staroměstské náměstí, protože Skautský institut je nově na Kampě.
Hledáme tam premiéra a možná nám s tím poradí i bývalý premiér.
A já jako odpůrce pragocentrismu tady dodávám další slib, že brzy vyjedeme i do regionu. Lucko, nekruť hlavou.
Václav, když se poučíš.
Nemůžeme být jenom v Praze. Tak jo, a kromě kontaktní kampaně plníme ještě další slib, to znamená, že od příštího týdne až do voleb bychom rádi dělali podcast v ideálním případě dvakrát týdně, takže klasicky vám bude nová epizoda pípat na mobilu ve středu v pravé poledne. No a kromě toho nějaký další den, podle toho, co se bude dít, budeme aktivně reagovat na aktuální dění v kampani. Proto název té speciální epizody bude Reaktor. Já z toho názvu mám radost. Bude se to vařit, bude to jak papiňák, ale nebojte se, nebouchne to. My teda tu štěpnou reakci máme s Luckou pod kontrolou. Máme dostatek borové vody a i těch tyčí, které se tam zasouvají.
Ještě než se dostaneme k dnešnímu tématu, což jsou TV debaty, tak jedna aktualita, která právě by aspirovala na ten reaktor, ale spouštíme ho až příští týden, tak dneska se s tím vypořádáme v normální epizodě. V pondělí Úřad pro dohled nad financováním nebo hospodařením politických stran řekl, že Zemanova kampaň k druhé prezidentské volbě nebyla úplně fair. Pokud se divíte, proč se to dozvídáme v roce 2021, tak zkrátka ten úřad v té době, kdy byly prezidentské volby, teprve tak nějak vznikal a zkrátka ten výsledek víme až několik let potom. Co ti kontroloři Miloši Zemanovi vyčítají, to je na tomto zajímavé, že když on jezdil jako prezident do regionu a platili to kraje, tedy platilo to z veřejných peněz, tak už to ale vlastně byla prezidentská kampaň, kterou on nijak nevykázal a vlastně si ji nechal zaplatit od občanů. Proč to tady zmiňujeme je, že zároveň ten úřad a vlastně i týden předtím pro Seznam zprávy jeden z jeho členů řekli, že ministři téhle vlády dělají úplně to samé. Že zkrátka vyjíždějí v rámci své funkce na výjezdy, které platí stát, a že si tím zároveň, protože spousta z nich kandiduje, ve sněmovních podzimních volbách dělají i kampaň.
A tady jsme s Lucí v lehkém sporu, protože já si myslím, Lucko, nejenom, že ten úřad je celý úplně k ničemu, to už jsem tady říkal, prostě je to úplně nereálný nějak jako kontrolovat, jak se dělá kampaň, jestli je fair nebo nefair a kolik se má utrácet. Zvlášť teda v době, kdy tady je na hradě člověk, který si spravedlivě nic nedělá, a ve Strakově akademii sedí člověk s neomezenými finančními možnostmi, Andrej Babiš. Ale hlavně to, že ti, co vládnou, vždycky tak jako nějak zneužívají to, že mají ty auta s majáčkem a mají všechny možnosti, které ta opozice nemá, je tak nějak normální, bych řekl, jak u nás, tak ve světě, tak třeba i ve Spojených státech. A jak zní starý dobrý vtip, nejlepší agentura, která dělá kampaň, je prostě úřad vlády. No. Mě to tak jako úplně nějak nepohoršuje, no, že Andrej Babiš jezdí prostě vládníma limuzínama za erární peníze a jede někam na návštěvu jako premiér a ve skutečnosti dělá kampaň, prostě dělali to všichni jeho předchůdci a budou to dělat všichni jeho nástupci. I ti, co to dneska kritizují, si myslím teda.
No a ten spor je opravdu jenom mírný, protože je fakt, že se to dělalo vždycky se před volbami stříhali pásky a klepalo se kladívkem, ale Já zase musím souhlasit s tím členem toho úřadu Janem Outlím, který říká, že letos je to opravdu jako extrémní, že ti ministři Babišovy vlády a především teda ministři za ANO opravdu našli přesně tu tenkou hranici na hraně toho zákona a dělají to nesrovnatelně víc, než to dělali ty předchozí vlády, že využívají toho, že mají ten přístup do médií a že mají ty zdroje. Nepamatuju si úplně, že by ministrině jako objížděly soutěže mužské krásy.
To se děje?
A, no samozřejmě. Muž roku, Václave. Účastná byla ministrině Schillerová i ministrině Dostálová.
Tak vítěz je v tuto chvíli čerstvě zadaný, zhruba 2 týdny a vypadá to moc dobře.
Ne, tak Lucko, uznávám, že ta míra toho náletu ministrů za hnutí ANO po republice, kde všude poklepávají ty základní kameny, ale hlavně se chlubí tím, kde co postavili, za jaké dotace, jako kdyby jim to dali jako oni milodar, je ta míra opravdu nevídaná. No, ale uznej, ne všude prostě mají starostku, jako je paní Potůčková v Mladých Bukách, která, když tam chtěli přijet ministrině Schillerová s Dostálovou se podívat na základní školu postavenou z evropských dotací, tak jim na Twitteru napsala, jo, milé děvenky, jděte se radši vhodit přes penám, že já jsem si tu dotaci sama zařídila. No, ne všude, takhle pošlu asi do pryč, no.
No, ale jako shodneme se na tom, že se to uhlídat prostě nijak nedá. A vlastně je to úplně jedno, protože tady vidíme, že i když ten úřad náhodou prokáže nějaký pochybení, tak co se stane, prokáže ho až po volbách. Bůh, jestli udělí nějakou pokutu, která většinou je ještě ve výši, která třeba zrovna Andreji Babišovi je fakt směšná.
Dokonce prezidentovi ani udělit nemohou, takže jako vem si to 3,5 roku po volbách říct, že ta kampaň byla nefér a že nemůžou udělit pokutu, k čemu to je. Já vůbec tu existenci toho úřadu fakt nechápu, je úplně zbytečný. A Andrej Babiš i Miloš Zeman si z něj nedělají vůbec nic.
A myslím, že jsi trošku třeba nespravedlivý k některým členům toho úřadu, který jako asi dělají, co můžou.
Ale jo, já mám pana Obdleho docela rád a tak on si jako vždycky postestne na tom Twitteru a tím to končí.
Já myslím, že má i jako ne, význam, tak, že se o tom trošku mluví. Ale jo, že už to samo tu kulturu může do, trošku nějak
formulují ovlivnit, nějaké zvyklosti do budoucna, než zase přijde nějaký nový Miloš Zeman nebo Andrej Babiš. OK, tak jo. A teď pokrátce rubrice Reaktor, která dneska byla součástí Velkého vlevo-dole. Pojďme konečně k těm televizním debatám. A letos jich bude opravdu hodně, protože nejenom Česká televize je bude vysílat, která klasicky dělá takovou tu svoji tour po 14 krajích, kde představí jednotlivé kandidáty všech relevantních stran a pak chystá tu závěrečnou debatu, které v České televizi říkají superdebata. Jde letos do ofenzívy i Prima CNN News, která řekl bych na rozdíl od Novy a všech dalších, takovým tím objemem toho politického zpravodajství a všemi duely a debatami se snaží vyrovnat ČT24, zdá se mi. Takže na Primě už můžeme sledovat různé debaty 50 dní dovoleb a 30 dní dovoleb a tak dále a tak dále. Zatímco Nova chystá debaty až těsně před volbami, nejprve udělá Nova ve čtvrtek 7. října debatu s lídry kromě třech hlavních v 17 hodin a pak ve 20 hodin se třemi kandidáty na premiéra, tedy Babišem, Bartošem a Fialou. No a mezi tím bude inflace všech možných debat, které budou dělat nejrůznější weby i webísky, knihovny, neziskovky i ziskovky. Takže zdá se mi, že před debatou politických lídrů, ať už teda si pod tím představíme kohokoliv a kdekoliv, předtím určitě neutečete. A nám se zdá z Lucí, že ten význam debat poněkud poklesl logicky po nástupu internetu, po nástupu všech možných televizí. Už ten význam debaty, na kterou se všichni jako těšili a mohla rozhodovat volby, takový zřejmě není. My jsme tady byli zvyklí, že vlastně jsou tady nějaké 3 televizní stanice, z nich jedna je veřejnoprávní a ty 2 komerční se té politice věnují, skoro bych řekl, okrajově. Pak tu bývaly samozřejmě 4-5 novinových titulů a nebyl internet, takže ta debata televizi byla jakousi vzácností a možná, Lucko, jednou z mála možností, jak vlastně nějaký lidi, kteří úplně nehltají politiku, tak jako třeba posluchači vlevo dole, tak jednou z mála z možností, jak se mají dozvědět nějaké informace před volbami.
No a to už teď samozřejmě vůbec neplatí. Je navíc i spousta stran, které úplně jako nějak ignorují ta klasická nebo tradiční média a dělají si prostě svoji vlastní propagaci na sociálních sítích, kde si sami můžou udělat svoji vlastní debatu a vysílat si ji za úplně minimálních nákladů. Takže ta inflace jako toho, jak se na nás ta politika valí ze všech stran, třeba z různých podcastů, je jako fakt velká. A navíc teda ještě myslím, že k tomu přispívá takový ten formát, kdy se zvou všichni lídři těch stran. Je to teda zvlášť vidět v té české televizi, která to dělá třeba i před krajskými volbami a dělá to pro ty jednotlivý kraje a pozve si tam prostě třeba 9 lidí, z nichž někteří se tam rekrutují z toho úplného jako spektra kolem třeba 3% stran a tak. A jako ani nemají ty lidi, kteří by byli schopní něco říkat ve 20 hodin večer v televizi. A to jsou takové debaty, ze kterých vlastně nevyplyne nikdy vůbec nic. Máte tam 9 lidí, kteří při nejlepším se tam aspoň 2 pohádají mezi sebou a to je tak jediný zajímavý, co se tam stane, protože nikdy tam nezazní zajímavá myšlenka nebo něco z programu, co byste nevěděli. A jako chápu, že Česká televize to dělá, protože je to teda nějaká televize veřejné služby a jsem vděčná za to, že my v komerčních médiích tohle dělat nemusíme.
Ale nemusíme, i když na druhou stranu zdá se mi, že ani my komerční média úplně nehrotíme to letos tak, jakože to nepersonifikujeme, jakože to je nějaký souboj o premiérský post. To je docela zajímavý, že to nehrajeme tak, že Babiš, Bartoš nebo Fiala, ale je to hodně pořád jako celkově to zpravodajství, když si vezmeš hodně jako o mandátech, kdokoliv získá, jaké koalice, kdo se tam dostane, kdo se nedostane a úplně se to nehraje tak jako přes ty kandidáty na premiéra. A možná tohle jako oslabuje i ty duely a debaty, jak si říkala, není tam ten střet, ale není to jako vina těch televizních společností, prostě ta politická scéna se tak moc roztříštila, že tam je hodně kandidátů a nejsou to už ty debaty, které známe z 90. let, kdy třeba spolu bojovali Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří se například dokázali pohádat o to, v jakém stavu jsou naše banky.
To už jako asi i ta zařízení nevydržela tyhle ty naprosté smyšlenky pana předsedy Zemana, to je opravdu děsivé. Teď hrozit tady lidem, hrozit, že zkrachovaly by všechny banky a pro mě je opravdu neabsurdní a já se obdivuju, teď se obdivuju skutečně odvaze tohleto dělat a takhle zneklidňovat a naší veřejnost. Není to pravda.
Dobře. Prostě.
A nebo ještě takový poslední, bych řekl, střet, taková dichotomie byla v roce 2006, kdy bojovali mezi sebou šéf ODS Mirek Topolánek a šéf ČSSD Jiří Paroubek. Dohromady pak v těch volbách získali, tuším, 78% hlasů, dvě strany, něco neuvěřitelného z dnešního pohledu. A to byli takový ty dva kohouti, kteří spolu zápasili. A 2010 už si myslím, tyhle ty duely úplně končí, kdy tam ještě doznívá trochu střet Jiřího Paroubka s nástupcem Mirka Topolánka s Petrem Nečasem.
Tak ono tady to, jak mluvíš o těch duelech, těch dvou silných osobností, tady jako taky naráží v naší dnešní realitě na to, že Andrej Babiš prostě do těchto duelů nechodí. On teď samozřejmě půjde do nějakých těch předvolebních debat, protože tomu se nedá úplně vyhnout, ale za ty poslední roky, tak Andrej Babiš se prostě vyhýbá debatě, kde proti němu bude sedět typicky Petr Fiala nebo Ivan Bartoš. Jo, že prostě takový ty jeho typický požadavky, že půjde do Otázek Václava Moravce, ale půjde tam sám, bude tam jenom s tím moderátorem. Jo, že to si myslím, že prostě Zeman s Klausem neměli, ti jako měli radost, kdykoliv se mohli mezi sebou utkat, ale měli to i později jako pravicovo-levicoví politici. No. Teďka jsou média, do kterých Andrej Babiš vůbec nepřijde, což je třeba naše médium, takže je těžko jako tenhle ten duel i někdy vytvořit.
Když se ještě podíváme do té minulosti, tak tyhle ty duely a televizní střety, které měly obrovskou sledovanost přes 1 000 000 diváků, dokázaly nějak ovlivnit výsledek voleb. Památný duel je z roku 1996, kdy se na televizi Nova ještě u Vávry střetli právě Zeman s Klausem a tehdy se zdál Václav Klaus a ta jeho pozice, i ta rétorická, právě taková neotřesitelná a najednou se tady objevil tak trochu z ničeho nic přehlížený a trochu vysmívaný Miloš Zeman, tehdy šéf sociální demokracie a on tehdy tou svojí samozřejmě arogancí, jak jinak na Václava Klause, než že budete podobně arrogantní, najednou stačil a pak ten výsledek byl svým způsobem překvapivý, sice pořád ještě vyhrála Klausova ODS z 29%, ale překvapení mnohých se mu Zeman přiblížil a ČSSD získala téměř 27% a pak vlastně už jenom s jejím posvěcením mohla vzniknout vláda. Miloš Zeman se stal, jak známo, předsedou poslanecké sněmovny. Tehdy trochu to vypadalo, že Václav Klaus, je to už teda velká historie, ale trochu toho Zemana i podcenil. On tam přišel toho studia, že ho v bílém saku daroval Miloši Zemanovi vrtulník, protože tehdy mu jako model vrtulníku, takový malý, protože Zeman mu tehdy vytýkal, že právě v kampani zneužívá jako premiér vrtulník, a dokonce na tom svém autobuse Zemák na střeše měl napsáno něco jako šťastný let Václave na střeše. Ale on ten Zeman tehdy uspěl samozřejmě nejenom tím, že v té debatě se ukázal jako srovnatelný soupeř Klausovi, ale právě tou kampaní. A já tady rád mám jednu historku, že z roku 95, kdy už Klaus v debatě právě v České televizi potkal takového mladého 29-letého poděbaného doktora, který se jmenoval David Rath. Toho času je to člověk, který je ve vězení. A on už tehdy disponoval David Rath ohromným sebevědomím a arogancí srovnatelnou právě jedině s Václavem Klausem. A on tehdy přišel do studia jako Takaru Černému do České televize a řekl, že doktoři požadují trojnásobné platy lékaři. A jenom jako pro kontext, tehdy, když někdo řekl nahlas, že by chtěl o 10% zvednout platy, tak okamžitě byl zahnán do kouta jako člověk, který tady brzdí ekonomickou transformaci, že chce moc přidat. A najednou tam byl suverénní David Rath a řekl do očí ve studiu jako šéf lékařských odborů Václavu Klausovi, že oni chtějí třikrát tolik, jinak odejdou okamžitě pracovat do Německa. A když Klaus pak mluvil a říkal, že to je hloupost, tak David Rath dělal to tež, co vlastně Václav Klaus svým soupeřům, zavřel oči a také začal vrtět tou hlavou nesouhlasně. A to Klause úplně dovedlo do nepříčetnosti. Ale říkám to tady proto, že se poprvé v tom roce 95 ukázalo v debatách, že i Václav Klaus je k poražení.
Davidem Rátem.
Zatímco dneska, Lucko, se zdá, že takový úplně talent a rétor není, nebo vidíš někde někoho takovýho, jako kdo by byl takový frajer v těch televizních debatách?
No,
jako jednoznačný vítěz.
No, z těch lídrů jako určitě ne. No, tak protože Andrej Babiš ten mluvit neumí, že jo, toho, když si pozvete do debaty, tak to je neštěstí pro všechny zúčastněný. Petr Fiala je prostě profesor.
Petr Fiala, že je takový přesný, ale chybí tomu ty emoce.
Trošku záleží na tom, jak se vyspí. Jako někdy je to dobrý, někdy jako fakt máte dojem, že sledujete něco zábavného, a někdy zas naopak je takový možná, jak jsme o tom mluvili, svázaný tím tou zodpovědností za tu koalici.
A že trochu jako k nezastavení, když jsem natáčel s ním Neboli, tak ho tam právě že učili, aby jako se dokázal držet jednoho tématu a dokázal ukončovat věty, ale on prostě je trochu k nezastavení, což má možná společného s Andrejem Babišem.
Tak býval to Miroslav Kalousek, to byl takový jako král všech debat, ale to, ten samozřejmě teď už nekandiduje, takže ten nám vypadl z toho kolečka. No, tak ho tam
ale hlavně, potom hlavně mu to jako bylo k ničemu. On byl král debat, byl tam vtipný. To, co tam řekl Kalousek, druhý den bylo v titulcích, no ale TOP 09 nějak jako úplně nevládla průzkumům.
A myslím, že to, jak tady říkáš, že tomu chybí ten střed, že to dokazuje, že jediný ty debaty, které v posledních letech něco rozhodly, tak to byly prezidentské debaty, zvlášť té poslední prezidentské volbě, kdy to přesně byl ten střed dvou nějakých osobností, bylo to o něčem, bavili se tam prostě hodinu, dva stejní lidi a nepřeskakovalo se z jednoho zajíce na druhýho a každý ve výsledku řekne čtyři věty, do kterých mu ještě třikrát skočí Andrej Babiš. A Median na to dokonce udělal i průzkum v tom roce 2018, ze kterého vyplynulo, že Miloš Zeman ve dvou debatách, v Primě, hlavně na té Primě, ale i v debatě na České televizi, která mimochodem byla nejsledovanější debata v historii debat, dívali se na to 2,7 milionu diváků. A z té analýzy vyplynulo, že Miloš Zeman dokázal jenom v těch debatách mobilizovat voliče nerozhodnutý, který vůbec nechtěli jít volit. Byli to především starší voliči z takových těch chudších regionů nebo krajů. A naopak Jiří Drahoš, kterýmu se to moc nepovedlo, to vystoupení, nebo nedokázal nějak jako vzdorovat tomu nátlaku Miloše Zemana, který tam najednou začal vytahovat uprchlíky.
Deportace těch, kdo jsou ilegálně na evropském území a nedostali azyl. Mimochodem, ta radikalizace se objevuje mezi jinými u českých muslimů, ale to je druhá věc.
Tak ten si odradil část nějakých vlažných příznivců a z toho průzkumu vyplývá, že vlastně tam se to až otočilo v tom týdnu, kdy byly tyhle ty dvě debaty.
No, to potvrzuje, že ty televizní debaty, ale spíše duely, jsou pořád vele významné, ale musí tam být prostě ten střed těch dvou, že jo, nějakých jejich názorů, nějaké emoce v tom. jak jsi říkala, když je tam 7 nebo 9 kandidátů, tak samozřejmě logicky ten divák si z toho asi na konci nic neodnese, nemůže si vůbec pamatovat, kdo co říkal, a každý z těch 9 tam má prostě daleko menší prostor. Tyhle ty prezidentské debaty jsou opravdu legendární. Já si tady pamatuju i tu první prezidentskou volbu v roce 2013, kdy se právě střetl Miloš Zeman ještě s Karlem Schwarzenbergem. A tehdy vlastně mimo jiné mohlo nějak spolu rozhodnout pro Miloše Zemana to, že on v těch debatách, a teď jsem se na to před natáčením znovu díval, vypadal jako ten, který má více energie, jako ten mladší. Dneska to zní neuvěřitelně, ale on tam prostě seděl v tom křesle jako rozvalený na pohodu a sálala z něj neuvěřitelná energie. Zatímco kníže pán měl vlastně problém často slyšet tu otázku, musel mu ten moderátor opakovat a působil tam takovým jako unavenějším dojmem. Samozřejmě je to starší člověk, dneska by to asi bylo naopak, ale jenom tenhle ten dojem mohl Miloši Zemanovi hodně pomoct. On tam tehdy zautočil na Karla Schwarzenberga se slovy, že mluví jako sudeťák, když tam začal kritizovat Beneše za vyhnání Němců. Ale zároveň ke všem těmhle duelům Lucko patří, že ty chlapi si tam jako, víš, co začnou poměřovat. Začnou tam machrovat.
Jen to řekni.
Já se to stydím říct, ale v té prezidentské kampani 2013 to bylo opravdu souboj dvou extra boomerů.
Víte, jaký byl rozdíl mezi knížaty a mezi Zemany? Knížata měla právo první noci a díky tomu zdegenerovala, protože své nevolnice nemuseli znásilňovat, nemuseli tedy vydávat energii na toto znásilňování. Zatímco my Zemani jsme si svého práva, nejenom v sexuální oblasti, vždycky toto právo museli těžce vybojovat a proto jsme nezdegenerovali.
Tak to byla taková hlejízda v tom roce 2013, kdy pánové, asi bychom řekli dědečkové, takhle machrovali. Ale něco podobného jsme zažili i v roce 2010, kdy se střetli o post premiéra Jiří Paroubek a Petr Nečas. A kdy i tito dva o generaci mladší začali machrovat, kdo je větší chlapák, tehdy lídr pravicové ODS Nečas Paroubkovi vyčítal nejenom to, že nosí drahé obleky a chodí na jídlo do luxusních hotelů, ale že je lovec tlumočnic. No a Jiří Paroubek se nenechal a okamžitě vypálil po Petru Nečasovi, že on je zase lovec sekretářek a tudíž by měl mlčet. Jak se ukázalo, pravdu měl asi Jiří Paroubek, sice ve volbách uspěla ODS a nakonec Petr Nečas sestavoval vládu, ale to, že slovy Jiřího Paroubka je lovec sekretářek, ho vlastně tu vládu o 3 roky později stálo a musel kvůli tomu odejít vlastně z politiky s docela velkou ostudou.
My tady teď o těch debatách mluvíme trošku s despektem, jakože už to vlastně nikoho moc nezajímá, ale samozřejmě to tak úplně není. Stále existuje jako velká část voličů, který třeba na těch sociálních sítích nejsou a pro který televizní debata je pořád zdroj, ze kterého před volbama čerpají, ale teda myslím si, že už jich je mnohem míň, než na co byli třeba politici zvyklí. Ale přesto to neznamená, že by politici ty debaty nějak ignorovali. Naopak teda samozřejmě v těch stranách je to do dneška předmětem velkých jako sporů a plánování, kdo kdy kam půjde a jak to vymyslet, kdo je právě šikovnější rétor. Taky teda je to předmětem sporů, který chudák z toho PR ansámblu tam půjde v neděli právě do Otázek Václava Moravce s tím šéfem mu tam radit a držet mu papíry. Teďka třeba nedávno, možná jste zaznamenali takovou jako menší přestřelku na Twitteru, kdy se smáli ČSSD, že do debaty na CNN Prima News posílá dvojku a nestraníka Matěje Stropnického. Tak to máme takovou jasnou historku v Seznamu, že jsme se na to právě dotazovali Jana Hamáčka, proč jako ČSSD tam nepošle Janu Maláčovou, anebo teda jeho lídra, a on tím byl velmi překvapen, že do té debaty jde právě Matěj Stropnický, asi to nevěděl a na poslední chvíli se to měnilo, ČSSD tam teda vysílala Jana Hamáčka, on pak právě na Twitteru psal, no tak jestli se správně dívám do diáře, tak tam jdu teda já. Takže řeší se to ještě pořád ty debaty, ne že ne?
Oni na jednu stranu nám ti politici, když se jich na to ptáme, říkají, že vlastně nás média už nepotřebují, protože mnozí z nich komunikují přes své různé kanály, hlavně na sociálních sítích. Já k tomu rád říkám, že předchůdcem tady toho bouření na sociálních sítích býval pořad Kotel Michaely Jílkové, v televizi Nova.
Dobrý večer v kotli.
Ale oni to ti politici úplně nemyslí vážně. Ve skutečnosti ty televize také potřebují. Přece jenom my Češi jednak na zpravodajství televizní se díváme pořád jako ve velkém a je to takový zvyk, takže dohromady to jsou prostě miliony lidí. Takže z každé strany politik, když jde to do televize, tak projde nějakým minimálním školením ve své straně. Slyšel jsem například, že v hnutí ANO lidé, kteří chodí, já nevím, třeba večer do Událostí, komentářů, tak opravdu jdu na školení k Marku Hančovi a ten simuluje ty otázky a je to takové hodinové, dvouhodinové až téměř vymývání mozku, jo, kdy nejrůznější otázky, které tam mohou padnout, se simulují a on jim navrhuje ty odpovědi, aby z toho nebyly ostudy, jako když tam jde třeba ministr obrany, pan Metnar, nebo ekonomický v úvozovkách expert hnutí ANO, pan Volný a podobně.
No, takže zkrátka zbývá třeba ještě podle odhadu 4 miliony lidí, kteří se nerozhodli voličů a budou se rozhodovat na poslední chvíli, takže samozřejmě strany kalkulují i s tím, že by s tím mohly pohnout právě tyhle ty předvolební debaty. Mimochodem třeba Václav Moravec loni psal na Twitteru, že jeho pořad má rekordní sledovanost, nejvyšší od roku 2014, že to sleduje třeba 258 tisíc lidí.
Ona občas zazní kritika toho pořadu Václava Moravce, jakože už to dělá dlouho. Já s tím úplně nesouhlasím, protože že jo, když někdo něco dělá dlouho, tak to nemusí znamenat nutně, že to zaostává, ale naopak třeba, že to dělá zkušený. Člověk má-li okolo sebe nějaký inovativní tým, to za prvé. A za druhé myslím, že nakonec Václav Moravec je jako nejlepší právě před těmi volbami, když jsou nejrůznější jako speciální debaty a je to o pár levelů vyšší, než když je to takový ty mezi debaty, samozřejmě mezi volbami, asi i jeho to nějak, ta atmosféra a emoce baví logicky více. Teď třeba v poslední debatě v Otázkách Václava Moravce v neděli bylo trio Petr Fiala, Vít Rakušan a Jan Hamáček. Jan Hamáček tam působil dojmem člověka, řekl bych, až jako rezignovaného, který už skoro ani nechce bojovat, nevím, také to na mě působilo. Překvapivě hájel vlastně hodně Andreje Babiše a pánové Fiala, Rakušan, tudíž to měli jednoduché, docela ho rozebrali, rozemleli. A Vít Rakušan v té debatě, nebo za ten výkon v debatě, byl na sociálních sítích docela chválen. No, bude zajímavé sledovat, jestli třeba na nějaké závěrečné superdebaty pošle koalice Pirátů a Starostů Ivana Bartoše, anebo raději třeba toho Víta Rakušana. Není to jenom jeden dojem z téhle debaty. Úplně jsem si, Lucko, vzpomněl na takovou tu super debatu loni v roce 2020 před krajskými volbami v České televizi, kdy tam stálo nějakých 9 lídrů a právě tehdy tam byli ještě Piráti a Starostové samostatně a úplně nejlepší výkon tam měl tehdy, shodli se mnozí komentátoři, právě Vít Rakušan, který tam tehdy, když mu tam Andrej Babiš pořád skákal do řeči, tak řekl: mlčte, tady nejste v Agrofertu, my nejsme vaši podřízení. On tam jako jediný byl schopen takhle, asi to měl připravený samozřejmě, tuhle větu, ale bylo to něco, co si člověk na konci po těch dvou hodinách jako skoro jediný pamatoval, protože jinak to bylo takové to klasické překřikování. A když tady mluvím o tom hodnocení komentátorů a analytiků a tak dále, tak ty debaty právě ztratily trochu ten jejich význam na tom, že dřív jsme to v novinách a v médiích hodně rozebírali, kdo byl v jaké formě, kdo jak působil, kdo co říkal. Dneska už to, jak už jsme tu o tom mluvili, že těch debat je hodně, není taková vzácnost, tak se to tak moc nerozebírá. Ale na druhou stranu, na sociálních sítích přece jenom ty politici po těch debatách pořád to tam má jakoby nějaký provoz a když je kdokoliv v Otázkách Václava Moravce nebo v Partii na Primě nebo třeba na té Primě CNN, tak se o tom alespoň na těch sociálních sítích chvíli debatuje, kdo jak působil, kdo tam co řekl a jak vypadal.
To mi vlastně připomněl teďka s tím Vítem Rakušanem, že to měl připravený tu větu, tak to dělával Miroslav Kalousek, ne? Že si vždycky připravil nějaký 2-3 věty, o kterých jako si říkal, že je použije, byly to takový přesně ty věty, ze kterých pak uděláte titulek a jako můžeme se tomu smát, ale kdyby tohle dělali ty ostatní politici, tak možná, že by ty debaty nebyly tak strašně zaměnitelné, jako jsou teď.
Mě tímhle Miroslav Kalousek překvapil, když končila, tohle mi říkal. Já jsem si myslel, že měl ten talent, on říká, ne, já jsem si to připravoval, všem to radí. Mimo jiný prý i proto, když pak je člověk třeba nervózní v tom studiu a zapomene něco úplně, co chtěl říkat, tak mít jako, on říká, jako v kapse nějaké 3 věty, které se druhý den vejdou do titulku, že jako je vždycky dobrým připravený.
Tak zrovna Agrofert můžete použít asi tak zhruba v každém druhém případu v debatě s Andrejem Babišem. Tak to je taková univerzální rada.
My teda končíme, už se tady v tom trochu cyklíme. Napište nám na e-mail audio@cz.cz, jestli i vy sledujete pořád ještě televizní debaty a hlavně, jaké nejlepší momenty se vám tam v posledních týdnech a letech líbily.
Ještě jednou připomenu Pivo příští středu 8. září. Těšíme se na vás a pokud všechno půjde tak, jak plánujeme, tak můžeme slíbit, že příští epizoda, která vyjde těsně před tím pivem, tak bude trošku speciální a jiná než ty ostatní.
Díky za pozornost. Pište nám prosím do recenzí v podcastových aplikací. Díky za přízeň, mějte se fajn, loučí se Václav Dolejší a Lucie Stuhlíková. Vlastně nemá čas. Řekl 15 minut. Tak to nebere. Takže my splníme si Bílé Moravce.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.